oo arkays in loo soo shaqo tagay adduunka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Agosti 12 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Tanzania. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Nama na kate tuwe kuandalia hii leo, siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa moja kwa moja Live Talk, ambao tunamulika ziara waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika. Maana yake nini na athari zake kwa jumla katika ziara hii?
Imekuwa ni ziara ambayo imekuwa na mambo mengi sana. Kwanza tukiangalia ziara yake ya Afrika Kusini, imekuwa na lengo la kudhibiti ule ushawishi ambao China na Urusi zimeendeleza kueneza katika bara la Afrika.
Na katika taarifa nyingine, takriban watu watano wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa katika eneo lililojitenga la Somalia la Somaliland, wakati vikosi vya usalama vilipopambana na waandamanaji wakitaka uchaguzi wa rais ufanyike mwezi Novemba.
Basi karibu tuungane nasi, lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Mkuu wa baraza la habari la serikali ya Kenya anasema vyombo vya habari havijakatazwa kusimama kuhesabu matokeo ya kura ya uchaguzi wa rais baada ya waangalizi kugundua kupungua kwa kasi katika kuripoti uchaguzi huo wenye upinzani mkali. Mkuu wa baraza la habari la Kenya David Omoyo ameliambia shirika la habari la Associated Press leo hii kwamba hakuna chombo chochote kilichozuiliwa kufanya hivyo, lakini akaongeza kusema kwamba wanataka kuona idadi sawa. Amesema kwamba anakutana na viongozi wa vyombo vya habari wakati alipokuwa anaongea na AP. Waangalizi na wanahabari pamoja na vyombo vya habari vya Kenya wameelezea wasiwasi wao baada ya kituo cha televisheni cha KTN, NTV Kenya na Citizen TV vilikuwa vinachukua matokeo kutoka mtandao wa tume ya uchaguzi, ambayo ilionekana kusimama ama kupunguza kasi kutoa matokeo ya usiku ya Alhamisi. Muungano wa rais wa Senegal Macky Sall umepata ushindi mdogo katika uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita kwa mujibu wa matokeo ya mwisho. Hata hivyo, amefanikiwa kupata wingi unaotakiwa katika bunge kutokana na muungano wake mpya. Muungano wa rais ambao unajumuisha chama chake cha Alliance for Republic APR na vyama vingine umeshinda viti 82 vya bunge la taifa lenye viti 165 kwa mujibu wa baraza la katiba katika taarifa yake Alhamisi jioni. Idadi hiyo imeshuka sana ikilinganishwa na viti 125 ilivyoshinda katika uchaguzi wa mwaka 2017. Takribani watu watano wameuawa na wengine 100 kujeruhiwa katika eneo lililojitenga la Somalia la Somaliland, wakati vikosi vya usalama vilipopambana na waandamanaji wakitaka uchaguzi wa rais ufanyike mwezi Novemba. Kiongozi wa eneo hilo alisema Alhamisi usiku Somaliland ilijitenga na Somalia mwaka 1991, lakini haijapata kutambuliwa kimataifa kwa uhuru wake. Eneo hilo limekuwa na amani zaidi huko Somalia ikikabiliana na miongo mitatu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wengi wa waliojeruhiwa ni vikosi vya usalama ambao walishambuliwa kwa marungu, vyuma na mawe. Muse Bihi Abdi, rais wa Somaliland, alisema katika chapisho la Facebook Alhamisi usiku. Hakusema iwapo waliouawa ni raia au wanausalama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Pendekezo la Umoja wa Ulaya la kufufua makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na Iran linaweza kukubalika endapo kutakuwa na uhakikisho kwa matakwa ya Tehran, kimesema chombo cha habari cha IRNA kikimnukuu mwanadiplomasia wa juu wa Iran. Umoja wa Ulaya ulisema Jumatatu kwamba umewasilisha mapendekezo ya mwisho kufuatia mazungumzo ya siku nne ya moja kwa moja baina ya maafisa wa serikali na Iran waliokutana mjini Vienna. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Ulaya amesema hakuna mabadiliko zaidi yanayoweza kupatikana ambayo yamekuwa katika mashauriano kwa miezi 15. Amesema anatarajia uamuzi wa mwisho kutoka pande zote ndani ya wiki chache zijazo. Watalii wanarejea katika bonde la Kashmir kwa idadi kubwa sana miaka mitatu baada ya kufungwa kutokana na masuala ya kiusalama ambayo yaliambatana na hatua ya New Delhi kuiondoa katika hadhi maalum. Lakini sekta nyingine za uchumi bado zina wakati mgumu na usalama umeendelea kuwa jambo la mashaka. Hali ya kiuchumi ya eneo la Kashmir ambalo lipo chini ya India ilitaabika baada ya bunge la India bila kutoa muda wa kutosha lilipoamua hapo Agosti 5 mwaka 2019 kuondoa mamlaka yake kidogo ya kisiasa. Ikiwa na nia ya kukabiliana na masuala ya ghasia, serikali kuu ilifunga mtandao wa internet na mawasiliano ya aina nyingine kwa miezi kadhaa na kupeleka vikosi vya usalama katika eneo ambalo linatawaliwa kama himaya ya Jammu na Kashmir. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika hotuba yake ya kila siku Alhamisi usiku kwamba maandalizi ya mashambulizi ya Russia yameonekana karibu na kinu cha nyuklia cha Zaporizhia cha Ukraine ambacho ni kikubwa kote barani Ulaya. Rais Zelensky amesema hakuna yeyote ambaye alitumia kinu cha nyuklia kutishia ulimwengu wote na kwamba pande zote duniani lazima ziwajibike kuzuia uvamizi wa eneo la kinu cha nyuklia. Hii ni maslahi ya dunia na si Ukraine peke yake, alisema Rais Zelensky. Ukraine na Russia zinalaumiana kuhusiana na hali ya kujipanga kwa mashambulizi katika kinu hicho cha nyuklia. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika taarifa yake kwamba kinu hicho kisitumike kama sehemu ya operesheni za kijeshi. Ameongeza kusema kwamba makubaliano ya haraka yanahitajika ili kuwepo na usalama wa eneo hilo.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, baada ya kupata habari hizo za dunia, sasa tunaingia kwenye mjadala wetu moja kwa moja hii leo Ijumaa Live Talk, ambapo kama nilipoeleza hapo awali, tunamulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika, katika nchi tatu: Afrika Kusini, DRC na Rwanda. Hii ni ziara ya pili na imekuja wakati muhimu kutokana na janga la kimataifa na vita vya Ukraine ambao vimeathiri kiasi kikubwa bara zima la Afrika. Hii pia ikiwa ni ya pili, ya kwanza ilifanyika Novemba mwaka jana, ni kukuza uhusiano wa karibu kati ya nchi za Afrika na Marekani, ambapo unaharakisha maendeleo ya maslahi ya pande zote mbili, kwa mujibu wa Brookings Institution hapa Marekani, ili pande zote mbili ziweze kustawi pamoja ndani ya mazingira haya tata ya kimataifa. Lakini pia ziara hii imetajwa kwamba ni ziara ya kukabiliana na janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa, kukuza demokrasia na amani na usalama, na biashara ya Marekani na Afrika. Zaidi ya hayo, inatuma ujumbe mzito wa heshima wa kutambua kwamba nchi za Afrika ni washirika wa kijiografia na washirika muhimu katika masuala muhimu zaidi kati ya hizi pande zote mbili. Nchi za Kiafrika zinaendelea kumbwa na misukosuko mikali ya kiuchumi, huku zikijaribu kujinasua kutokana na matatizo ya COVID-19 na kudhibiti mizozo iliyosababishwa na mambo mengi mbalimbali katika bara hilo. Vilevile, kilimo na mauzo ya nje ya chakula nayo yamekumbwa na matatizo, hasa kutokana na vita vya Ukraine ambavyo vimepelekea utata na uzito mkubwa kwenye minyororo ya usambazaji wa chakula barani Afrika. Vita hivyo pia vimepelekea mivutano mingine ya kijiografia na kisiasa, lakini pia ndani ya maeneo hayo, kanda ya Afrika Mashariki pia inamulika mizozo mbalimbali kule DRC na Rwanda, kuna mvutano. Sasa basi, je, nini muhimu wa ziara hii, athari yake kwa bara zima la Afrika na duniani kwa jumla ni ipi? Kuweza kuyachambua haya na kuzungumza, tunao wachambuzi kutoka nchini Kenya, Professor Chacha Nyagoti, na kutoka hapa Marekani, Professor Fulbert Namwamba kutoka chuo kikuu cha Salisbury, Eastern Shore, Maryland. Alikadhalika tutakuwa naye mchambuzi Mnange Lusekelo kutoka kule Afrika ya Kusini, na mchambuzi Sam Ruhuza kutoka nchini Tanzania. Basi niwakaribishe wote kwenye Live Talk, na moja kwa moja na kupa nafasi Professor Fulbert Namwamba. Karibu sana Sauti America. Na wewe, kwa mtazamo wako, pengine unaona ziara hii imekuja wakati ambapo mengi yanaendelea barani Afrika, na kile ambacho unaona kinaweza kuwa ni muhimu sana ambacho kimepelekea waziri huyo wa mambo ya nje kufika katika bara hili, hasa katika hizo nchi tatu, kwa upande wako, muhimu wa ziara hii na yale ambayo unaona ni athari ambazo Afrika inaweza kufaidika na ziara hii?
La maana nionapo ni kuwa kutakuwa na mahojiano ya dhati kuhusu haya maswali ya demokrasia, uwekezaji, usalama, hili janga la COVID, na mambo ya kawi. Lakini kusema kweli, kinachosumbua akili walio Marekani ni kuwa wakati walipiga kura Umoja wa Mataifa kupinga Urusi kuingia Ukraine, nchi nyingi za Afrika ziliamua kutopigia upande wowote. Ni kusema na pia Marekani ikaja imekuja na mswada ambao ni kama huo mswada wa bunge la Marekani unataka kuwajibu nchi za Afrika kwa kutosimama na Marekani. Sasa hizi nchi zimechaguliwa, moja ni Afrika Kusini, sababu Afrika Kusini ingawa inafanya biashara na Marekani haikukubaliana na Marekani kupinga Urusi kuingia Ukraine. Halafu wanaangazia Congo DRC na pia Rwanda, wakiona kwa hizi nchi mbili zilisimama upande wa Marekani. Marekani inasema kuwa inakuja kuwasiliana na Afrika kama watu ambao hakuna Marekani kwa haitaambia Afrika vile ya kufanya. Jambo la utata vile ni kuwa wameangalia kwa sio Urusi tu imeingia Afrika, ilikuwa ni Uchina imeingia kibiashara upande wa ujenzi wa miundombinu, na sasa Urusi imeingia upande wa kisiasa. Halafu kuna kundi la kijeshi la Urusi linaloitwa Wagner Group. Wagner Group ni wanajeshi wa Kirusi ambao wanapatikana Libya, na sasa wako Mali, na pia wako katika Jamhuri la Afrika Katikati. Kwa hivyo Marekani inajaribu kuleta sera za kusimamisha nguvu za Urusi na Uchina katika nchi za Afrika.
Bila shaka
anavyojaribu kufuatilia. Na ikumbukwe pia kuwa kutakuwa na kilele kikubwa cha viongozi wa Afrika ambao watakuwa na Joe Biden mwezi wa Disemba. Kwa hivyo anajaribu kusongesha kuwa mawasiliano yawe mazuri kabla viongozi wa Afrika kuja.
Asante
sana. Na pia wakati huu ambapo kuna kura Kenya, na pia kutakuwa uchaguzi Nigeria, Marekani inajaribu kuonekana kuwa uwepo wake unafikizwa.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba, na kushukuru sana, na baki hapo hapo kwenye laini ya simu. Pia tunaye Profesa Chacha Nyaigoti, ambaye hivi sasa Profesa Chacha Nyaigoti mnaendelea kufuatia kwa karibu uchaguzi huko nchini Kenya, lakini pia waziri huyu wa mambo ya nje katika ziara yake alishawahi wakati wa mwaka jana kuzunguka bara la Afrika ikiwemo Kenya, lakini safari hii sasa amepitia hizi nchi tatu, lakini ujumbe wake kote barani Afrika unaangaliwa. Mengi ni ya muhimu ya kutazama hapa, lakini pengine kwa upande wako Profesa, kile ambacho unakiona ni muhimu sana Profesa, ambacho amegusia kwenye ziara yake, hasa tukitazama mzozo wa Rwanda na DRC. Karibu Profesa Nyagauti.
Mimi ninaona kwamba Asante sana. Mimi ninaona kwamba kauli zake katika ziara hii hasa kuhusu Kongo na DRC na Rwanda ni kwamba kuna uhasama kati ya hizi nchi mbili, uhasama wakati mwingine wakiwaziwazi, lakini pia uhasama wa chini, kwa sababu nchi moja inakubali kwamba inaunga mkono mahasimu wa ile nyingine. Na mojawapo ya kauli zake kama nilivyotafakari ni kwamba anahitaji kueleza viongozi wa Rwanda na uongozi wa DRC kwamba anafahamu kwamba kuna hujuma zinaendelea, na katika hizi hujuma kumekosekana amani katika mipaka ya hizo nchi mbili, na hii hali ya ukosefu wa amani inazidi kudidimiza mahusiano kati ya hizi nchi mbili, lakini zaidi zaidi inaleta maisha ya watu raia wa kawaida kuwa maisha magumu sana. Na kwa upande wa Marekani, Marekani ni kama inasema tafadhali acheni kufanya haya mambo kuwa kama mnapigana vita ambavyo ni vita vya kishenzi, vita ambavyo vinahitaji kusitizwa ili wananchi wa kawaida watuumie, lakini zaidi zaidi tuweze kuwasaidia nyinyi wa Afrika, kwa sababu kama kawaida Marekani ina ubabe wake, na pia ilikuja kudhihirisha kwamba sauti yake ni ubabe ya kuambia kwamba acheni kufanya hivi, la sivyo itasitisha misaada yetu au tutachukua hatua ambayo itakuwa inawaumiza nyinyi viongozi wa Kongo pamoja na Rwanda na nchi zenu kwa ujumla.
Lakini Profesa Chacha Nyagoti, ni kuulize tu hapo kwamba pengine unavyoona wewe kwa mtazamo wako, kwa sababu amewaomba hawa viongozi wakutane ana kwa ana kuzungumza, na kama tulivyomsikia waziri Vincent Biruta wa mambo ya nje wa Rwanda akisema kwamba nchi yake inahitaji kujilinda na mzizi wa tatizo akilitaja kwamba ni FDLR. Kwa upande wako wewe, unaona haya yataweza kufanikiwa?
Haya ni mambo ambayo yanazingatiwa pia na uongozi wa za Afrika Mashariki, kwa sababu ikumbuko kwamba muda si mrefu tumekuwa na mkutano hapa Nairobi ambao uliongozwa na Rais Kenyatta akichukua fursa hii kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na walikuwa wanahimiza viongozi wa DRC pamoja na viongozi wa Rwanda kutafuta suluhisho la matatizo ambayo yanakabili katika mipaka, hasa kwa makundi yale ambayo yanajulikana kama ni makundi ya waasi, kwa sababu kuna kundi la waasi ambalo linaonekana kama linaungwa mkono na Rwanda, na linapofanya maasi yake linahujumu usalama na amani ya nchi ya DRC. Na vile vile katika DRC kuna kundi la watu ambao wamevuka mpaka kutoka Rwanda, ambao wametoka Rwanda, na Rwanda inasema kwamba wale ni watu ambao wanahujumu usalama wa nchi yao. Na kwa hivyo kuna umuhimu kwamba nchi hizi mbili zikutane, zizungumze na zisuluhishe, na tayari hata uongozi wa Afrika Mashariki umeshafanyika hivi, na tayari nafikiri kuna wanajeshi walikuwa wanatayarishwa ili waweze kudhibiti hali ya usalama katika maeneo ya mipakani kati ya hizi nchi mbili.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti. Na swali hili lingine nielekeze kwa Sam Ruhuza. Sam Ruhuza, kwa jinsi ambavyo unaona mazingira yaliyopo, utakumbuka kwamba mataifa mengi tu ya Afrika yenyewe yameweka bayana kwamba hayataki kuwa katika upande wowote. Yapo yale ambayo kwa namna moja au nyingine yalipiga kura katika lile baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, lakini baraza la masuala ya haki za binadamu na vitu kama hivyo, kwamba kuishutumu Russia kuivamia Ukraine. Zipo nchi ambazo zimeamua kutoingia na wakiona kwamba wanaamini katika masuala ya kukaa chini na kuzungumza na kutokuwa katika upande wowote. Kwa ziara hii sasa ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, unadhani kuna hali yoyote ile ambayo inaweza kuleta ushawishi na kuondoa ule hali ambayo kwa namna moja au nyingine inaonekana kama vile kubadilisha mitazamo ya mataifa ya Afrika na kuiunga Marekani katika juhudi zake za kuishutumu Russia kuvamia Ukraine?
Nashukuru sana kwa swali lako na kunikaribisha. Naona kwanza tuliangalie kwamba ni kwa nini muda huu ndio safari hizo zimeanza kuja. Maanake tumeshuhudia hapa karibuni kuna waziri wa mambo ya nje wa Russia na yeye ameweza kutembea, rais wa Russia na yeye vile vile, alafu kuna huyo Blinken ameanza kuzunguka. Manake ni kwamba Afrika sasa imeanza kuonekana kwamba ni sehemu sahihi ya kuweza kupata aidha support kutoka kwa hayo mataifa, na kwamba Afrika kwa kiwango fulani kwa kuonekana kwake umeanza kuweka sura tofauti katika dunia, ambapo zamani nafikiri labda sidhani kama ilikuwepo kitu kama hicho. Sasa ukiona katika hali kama hiyo kwa sasa hivi ni kwamba hivi vita vinavyoendelea vya Russia na Ukraine, lazima Afrika hata kama haitaweza kusema kwamba tuko tunamuunga mkono Russia au tunamuunga mkono Ukraine, huo ni kwa ajili ya uoga wake Afrika kuzungumza. Ni kwa sababu ukiangalia katika hali ilivyo sasa hivi ni kwamba nchi za Kiafrika zinategemea sana support kutoka katika nchi za Kimarekani na kutoka vile vile katika nchi kama ya Russia, lakini pia inategemea sana chakula hasa ngano kutoka Ukraine na mazao mengine. Sasa wakianza kuweka upande kwamba mimi nasimama upande fulani, bado itakuwa ni ngumu. Unaona baadhi ya marais waliotembelewa wamekuwa wakiendelea kuzungumza msimamo wao huo huo kwamba sisi hatuungi mkono mali popote, lakini hiyo ni lugha ya kuonyesha kwamba hatuungi mkono kwa uoga, kwamba tukisema kwamba tunamuunga mkono Russia tutakosa misaada kutoka Marekani, sababu kumbuka kuna Millennium Challenge, kuna misaada kutoka Marekani mingi ya Afrika ambayo yanalenga katika kusaidia na kuendeleza miradi ambayo ipo sasa hivi katika nchi za Afrika. Sasa ukisema kwamba unamuunga mkono Russia ambaye moja kwa moja inaonekana kwamba Marekani anapingana naye, kesho na kesho kutwa Marekani anaweza ka withdraw misaada yake katika zile nchi ambazo zimesema, na wewe kama kiongozi unaweza kupata matatizo katika kukamilisha miradi yako. Lakini vile vile ukisema kwamba mimi namuunga mkono Ukraine, ukisema mimi namuunga mkono Ukraine, bado vile vile kuna misaada ambayo tunategemea kutoka Russia. Lakini kumbuka kuna meli ambazo zina mazao ya ambayo yanatakiwa yatoke Ukraine ya Afrika, kuna mafuta ambayo yako Russia ambayo bei zake ni chini sana, kuna vitu vingi ambavyo vinahitaji kutoka Russia. Sasa ukishaweka upande na wao kule, wanaweza wakafunga, ni kama vile vikwazo vya kiuchumi ambavyo Russia aliwekewa na baadhi ya nchi za Ulaya pamoja na Marekani, ambavyo zimeenda na wao wakaenda kaweka vikwazo katika hizo nchi za kuuza. Kwa matokeo yake wao nao wameumia, kwao unakuta Russia anaumia kwa kiwango chake, lakini na zile nchi za Ulaya na Marekani nao wamekuwa affected na vile vikwazo walivyoviweka, na wao wana uchumi mkubwa sana ambapo wanaweza kaendelea katika masuala yao. Sisi huko Afrika uchumi wetu ni mdogo na ni dhaifu sana kuweza kupambana na hiyo hali, na ndio maana hawa nchi kama Marekani zinafanya ziara za namna hiyo ili kujaka kujaribu kuweza kutaka kupata support kutoka Afrika ili Russia aweze kiasi fulani kupata yale maumivu ya vikwazo ambavyo vimewekwa, kwa sababu Russia anaweza vile vile akategemea soko la Afrika, na kwa wingi wa Afrika na yuko na China, kumbuka anaweza akaishi na akaendeleza biashara zake na anaweza akaendeleza mambo yake. Sasa wanaiona Afrika kama soko lao, ikiwemo Marekani, kwamba hawa tusiwaache, wanaweza kampa kiburi Russia. Na ukiangalia hata historically Russia kidogo ana ukaribu fulani na Afrika kuliko Marekani. Kwa hiyo kiwango fulani wanajaribu kufanya hizi ziara za kuja kutaka kutafuta kuunga mkono kwa ajili ya kuweza kuwakamata hawa viongozi wa Afrika pamoja na Afrika ili waweze kuwa katika upande wao.
Asante sana Sam Ruhuza kutoka kwa Tanzania. Lakini vile vile nielekee upande mwingine, niangalie upande wa Afrika Kusini. Huyu ni mshirika mkubwa wa kibiashara wa Marekani, na vile vile kuna zaidi ya biashara 600 za Marekani nchini humo, zikiwa ni pamoja na makao makuu ya baadhi hizo biashara nchini humo. Kwa hiyo kuna udao wa hali ya juu kwa upande huo, na ni mchumi mkubwa barani Afrika. Sasa upande wa Afrika Kusini, ziara hii imepokelewa vipi? Tunaye Lusekelo Mnange, mchambuzi kutoka huko Afrika Kusini. Karibu Lusekelo, utueleze kwa upande huo, unaona hii ziara zimepokelewa vipi na hali ilivyo?
Asante sana kwa kutambulishwa. Kwa Afrika Kusini, ziara ya waziri wa mambo ya nje imepokelewa vizuri sana kwa South Africa, kwa sababu itatoa fursa kwa wawekezaji wa ndani ya South Africa Kusini na vile vile wawekezaji wa Marekani kuja kuzidi kuja kuwekeza, kwa sababu kama ulivyoeleza kwamba South Africa na Marekani ni nchi ambazo zinashirikiana sana kibiashara. Kuna baadhi ya bidhaa nyingi ambazo zinazalishwa South Africa zinauzwa Marekani, na vile vile wawekezaji wengi kama franchise nyingi ambazo zina duka ya vyakula, makampuni makubwa ya viatu, wengi sana ni wa Marekani ambao wamewekeza hapa South Africa. Kwa hiyo hii ni fursa kwa South Africa, na wameipokea vizuri sana. Sana sana sana, wameipokea vizuri sana. Hata ukiangalia baadhi ya watu mtaani walikuwa ukiwa wakiwa wakiulizwa kwa ujio huu wa waziri wa mambo ya nje, nyinyi mnalipokeaje swala hilo? Wanasema hii itakuwa vizuri, sababu ita boost hata uchumi wa nchi. Baada ya hii COVID, South Africa kopo umedolewa katika uagizaji wa bidhaa zao kwenda America. Kwa hiyo kwa sasa hivi ujio wa huu waziri utafungua fursa nyingi sana kwa South Africa. Kwa hiyo wamepokea vizuri
bila shaka. Asante sana. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi nikirudi kwenu wachambuzi, Profesa Chacha Nyaigoti, hivi sasa ni wakati wa mustakabali mkubwa wa siasa nchini Kenya katika masuala ya uchaguzi, na vile vile Marekani inaangalia kwa karibu kabisa kwa ziara hii na mengi ya kufanya hapo Kenya. Pengine kwa wewe unavyofahamu, pengine umuhimu wa ziara hii kwa Kenya, hasa mkiwa mnaangalia mustakabali wa siasa za nchi hiyo kuelekea uchaguzi mkuu ambao unakaribia hivi sasa, unaendelea ukiwa unamaliza swala zima la kuhesabu kura.
Marekani na Kenya wamekuwa na mahusiano mazuri kwa muda wa miaka mingi, na mahusiano haya ni muhimu yaendelezwe. Ni kwamba katika siasa hizi huwa Marekani haichukui mkono au msimamo kwa upande mmoja dhidi ya mwingine. Kwa hivyo la muhimu zaidi kuhusu hii ziara na ujumbe ambao wa Marekani labda wameupitisha kuja katika uongozi wa siasa katika nchi ya Kenya ni kwamba uchaguzi huu ufanyike katika mtazamo wa amani, na amani hiyo izidi kuendelea hata wakati huu wa kinyang'anyiro cha kuhesabu kura na hatimaye kutangaza mshindi. Na ikumbuke kwamba uchaguzi wa Kenya mara nyingi huwa unakuwa na utata, hasa wakati ambapo matangazo yanafanywa ya mshindi na mshindwa. Na labda kwa wakati huu ni pendekezo la Marekani na nchi nyingi na wananchi wa Kenya kwa ujumla kwamba tuzingatie amani katika nchi yetu, na hatimaye mshindi atangazwe atakayejulikana, na kusiwe na utata na malumbano yale ambayo yanaweza kuleta maisha ya wananchi wa kawaida yakawa katika matata, kwa sababu wakati mwingine ubabe wa uongozi unasababisha wananchi wadogo kutoelewana, wakati mwingine wanagushiana mishale na hatimaye wengine wameumia, biashara zinaharibika na kuharibiwa, na kunakuwa ni muda wa usumbufu mkubwa badala ya kusherehekea ushindi wa wale ambao wamechaguliwa na kutia ukombe kwa wale ambao wameshindwa, kwa sababu
sawa kabisa. Profesa Chacha Nyaigoti, naomba usubiri hapo hapo kwenye laini ya simu. Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kutoka nchini Kenya, kadhalika mchambuzi wa siasa Mnangeli Sekelo kule Afrika Kusini, mchambuzi Sam Ruhuza kutoka Tanzania, na Profesa Fulbert Mwamba hapa Marekani. Naomba muendelee kubaki kwenye laini zenu za simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ya leo, tukimulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani barani Afrika. Kaa tayari kuungana nasi katika sehemu ya pili, moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwa niaba ya wote, langu jina Sunday Shomari, na kushukuru na kwaheri kwa sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya moja kwa moja Live Talk Ijumaa, ambao hii leo tunamulika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken barani Afrika, akizunguka katika nchi za tatu za Afrika ya Kusini, DRC na Rwanda. Na hii imekuja wakati muhimu kutokana na janga la virusi vya corona, vita vya Ukraine ambavyo kwa kiasi kikubwa vimeathiri bara la Afrika. Sasa basi, moja kwa moja tunao wachambuzi wetu kuzungumza haya. Kutoka nchini Tanzania tunaye Sam Ruhuza, mchambuzi. Kutoka Afrika Kusini, Mnange Luce Kelo. Kutoka nchini Kenya, Professor Chacha Nyaigoti na Professor Fulbert na Mwamba, kutoka chuo kikuu cha Salisbury Eastern Shore hapa Marekani.
Naam, moja kwa moja tukiendelea na matangazo yetu haya ya Live Talk, Professor Fulbert na Mwamba, kile ambacho sasa tunaweza tukataka kukisikia kutoka kwako ni kwa mazingira gani hasa? Juzi juzi tu hapa ulikuwa katika ziara kule Afrika. Mazingira ambayo umeaona ni mazingira rafiki kwa mataifa haya makubwa hivi sasa? Maana tumeona kwamba waziri wa mambo ya nje Lavrov amekwenda Afrika, waziri wa Ufaransa amekwenda Afrika. Hivi sasa tunamzungumzia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Uingereza. Mataifa haya hivi sasa yana nafasi gani kwenye mataifa ya Kiafrika? Au mataifa ya Kiafrika unaweza ukasema kwa namna moja ama nyingine yanajua kabisa kilichomo nyuma ya ziara hizi ama ushawishi ambao umekuwepo kwa kipindi kirefu wa mataifa ya Magharibi na Marekani kwa ujumla?
Vile ilivyo, wapiganapo ndovu ni nyasi ndio huumia. Sasa vita vya Ukraine na Russia nchi za Afrika zimeathirika kiuchumi. Halafu walipoweka vikwazo vya COVID, uchumi wa Afrika umeharibika. Nimekuwa mimi nchini Kenya miezi miwili, ukiangalia yaliyo kwa uchumi haki utalia machozi. Na walio Afrika watakubaliana na mimi kuwa kwa athari zilizotoka kwa COVID, Afrika imeumia. Na katika vita vya Urusi na Ukraine kumekuwepo chakula hakipo cha kutosha, mafuta hayapo ya kutosha. Kwa hivyo wanaangalia hivi nchi zinapofika pale kutembea Afrika. Bwana Lavrov alivyotembelea nchi za Afrika, wakati huu Bwana Blinken na upande mwingine Uchina, je, wanakuja kusaidia Afrika au je wanakuja tu kuangalia vile watatumia nchi za Afrika kuvuta upande wao? Sasa akija Bwana Blinken, inafaa aonyeshe ni uwekezaji gani Marekani italeta Afrika, ni usaidizi upi Marekani itapeana Afrika. Na pia kuna kulaumiana kwa Marekani, inasema ni sababu ya hivi vita ndivyo sababu Afrika inaumia, sababu ya Urusi. Urusi inasema kuwa vikwazo ambavyo Marekani imewekea Urusi ndivyo vinaumiza Afrika. Lakini viongozi wa Afrika wanataka kuona ukweli, halafu wanataka kuona ni usaidizi gani, sio tu kupiga domo. Kwa hivyo wao kuamini kuwa hizi nchi zinafikiria Afrika, itabidi kuona nje ni jambo gani analosema huyu waziri, ni mipango gani alionayo, ni sera gani zipo, ni mipango gani ipo na miradi gani. Kwa mfano, Marekani inasema ina mradi wa dola milioni 200 ambazo watasaidia nchi za Afrika. Halafu tuone je ni mkakati gani Marekani itatumia kupunguza mvuto ulio kati ya Kongo na DRC na Rwanda, vikundi vya M23 na vikundi vya FRDC ambavyo kusema kweli twajua kuwa zana za vita si ya bure, kuna mtu ambaye anawekea pale. So ni uwekezaji gani, ni biashara gani, na ni usaidizi upi? Viongozi wa Afrika wanataka kujua ukweli, ambavyo kama hakuna ukweli na hakuna uwekezaji na hakuna fedha na hakuna usaidizi, basi watasema kuwa nchi za Afrika zatumiwa kama vibaraka. Lakini sasa Marekani, Bwana Blinken anasema kuwa watakuwa washirika, sio vibaraka. Hebu natungoje tuone ni nini alichobeba Bwana Blinken ni nini anacholetea nchi za Afrika.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba. Lakini Profesa, umegusia huo mzozo wa Rwanda na DRC ambao umeonekana kama ndio kiini kikuu kikizungumzwa kwenye ziara hii ya Blinken barani Afrika. Pengine ni kirudi kwako Sam Ruhuza. Nini ambacho nafikiri kiini cha mzozo wa hizi nchi mbili, pamoja na kwamba haya makundi ya asi yamekuwa kitajwa, lakini pengine kuna kitu gani ambacho unafikiri kinajificha ndani ya mzozo wa hizi nchi mbili ambao ni wa muda mrefu?
Una maana nchi hizi za
DRC na Rwanda?
Una maana kwamba nchi za Rwanda na Congo, si ndio?
Ndio, Rwanda na Congo.
Hizi sioni kama kuna mtafaruku ambao haujulikani, naweza ngasema. Cha kwanza, lazima kwanza tujiulize kwamba ni kwa nini hizi francophone ambazo nchi nyingi ambazo ni francophone ni wana madini sana. Mungu kawajalia madini mengi sana katika nchi zao, katika Afrika. Ni kwa nini nchi zinakuwa hazina amani? Yaani ukiangalia karibu nchi nyingi ambazo ziko francophone hazina amani. Inakuwa kila mara kuna mgogoro, tu lazima kuna mgogoro wa uongozi. Na ni matajiri sana wa madini. Hilo ni jambo kubwa la kwanza ambalo Waafrika wanatakiwa liangalie. Lakini la pili ambalo wanatakiwa liangaliwe, ukihusisha Rwanda na mzozo wa DRC, lazima kwanza tuangalie kwamba hawa waasi wa DRC wanapata silaha kutoka nchi gani? Wanapata silaha kutoka wapi? Kwa sababu mipaka inalindwa na majeshi ya nchi husika. Sasa silaha zinapita wapi mpaka zinawafikia M23? Lazima kwanza hiyo liwekwe wazi. Kwa sababu Kongo kiangalia haina bandari katika huu upande wa eastern ambao umekaribiana na meli zinazotoka ugaibuni huko ngambo. Kwa maana hiyo ni kwamba lazima silaha zile zinapita katika mipaka ambayo inapokea mzigo kutoka sehemu nyingine. Sasa aidha inaingia kwa ndege ndege maalum, na ndege maalum maana yake ni kwamba inapita katika airport ambazo zinalindwa na serikali ya DRC, au zinapita bandari ambazo zina mahusiano na DRC. Kwa hiyo ukiangalia kuilaumu moja kwa moja Rwanda, ni lazima tuangalie, maana Rwanda haina bandari, lazima tuangalie wapi hizi silaha zinapita katika zile bandari, na zikipita kwenye zile bandari zinakwenda wapi, destination. Lazima pia tuangalie zinakwenda wapi. Kwa kila bidhaa inayopita kwenye bandari ya hiyo nchi na uelekeo wake, lazima uangaliwe kwa macho ya ziada. Sasa tunapokuja kuzungumza labda fulani anahusika, tuwe na uthibitisho kwa kupitia hivyo, kwa sababu wale wanatumia silaha nzito sana, wale M23, na zile silaha wanazozitumia ni lazima zinatoka sehemu fulani. Sasa aidha wanaziiba kutoka kwenye jeshi lenyewe la Kongo, tuelewe hilo, au wanazipata kutoka kwenye mataifa ya jirani, uelewe hivyo, au wanamfadhili wao kutoka nje ambazo anazipitisha kwa njia zake, nazo tuelewe hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri cha muhimu ni hicho. Lakini hizi nchi ambazo zinakuwa na migogoro katika Afrika, za migogoro ya kwao wenyewe kwa wenyewe, nao lazima tuelewe hasa hizi silaha zao wanazozitumia zinapatikana wapi, na hasa nini lengo la wanaowapa silaha. Kwa sababu ukiangalia silaha nyingi zinazotumika zinaua raia, zinaleta machafuko na zinaumiza vizazi. Sasa lazima tuangalie. Sasa Marekani ameenda pale, ambaye ni huyo Blinken ameenda kuzungumza nao. Wale Rwanda amesema kwamba sisi tunajilinda wenyewe katika nchi yetu, tuna habari na nchi zingine. Lakini pia tuangalie hasa yeye Marekani, kwa sababu silaha zingine zinatengenezwa Marekani, kumbuka katika hizi silaha zinazotumika na M23 zinatengenezwa huko. Sasa tuangalie huyu Marekani anavyoenda kuzungumzia kuhusu silaha zile ambazo zinatumika kwa M23, na wamezipata wapi. Kwa hiyo na yeye pia anaweza akatueleza kwamba zimepatikana vipi. Lakini kwa nini hizi nchi ambazo zina madini zina migogoro mikubwa sana hazitawaliki?
Na nafikiri pia nikiongeza hapo hapo Samruhuza, msemaji wa M23 Digongo Twai kuwa naye hapa wakati fulani kwenye live talk. Na yeye katika swala hili la silaha mengi hakuyajibu, lakini swala la silaha alikuwa akizungumzia kwamba wanajeshi wake wanapata huko huko kwa jeshi la DRC wakienda kuvamia wanapata silaha. Lakini labda tukisonga mbele zaidi, nitarudi kwako Samruhuza, ni kupe nafasi Mnange Lusekelo. Kwa upande wa Afrika Kusini mmekuwa mkifuatilia sana pia swala hili, pengine ziara hii unaviona itasaidia kuondoa hii mizozo ambayo hasa huwa DRC na Rwanda ambao ndio unaonekana kuwa kiini kizito cha matatizo katika eneo hilo, na nafasi pengine ya Umoja wa Afrika hapa na nafasi ya Marekani kuzungumza pamoja na kuwataka hawa viongozi wakutane na kuzungumza. Pengine unaona hili linawezekana, viongozi hawa wakakutana ana kwa ana kuzungumza na kutafuta suluhu? Mnange Lusekelo, unanisikia?
Hata ukiangalia jinsi alivyokuwa amepokelewa Kongo, waziri baadhi ya wabunge wa Kongo walikuwa wanajua, wanaongea, wanasema kuja kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani itasaidia sisi huu mgogoro kuisha, kwa sababu sisi kwa sisi wao kwa yaani wa Kongo na wa Rwanda wanasema kwa sisi wenyewe tunaweza kumaliza hii tatizo, wala East Africa itaweza kumaliza hii tatizo, kwa sababu Marekani kama unavyojua ni mtu ambaye anaingilia katika kila matatizo yanayojitokeza katika nchi nyingi sana zikiwemo za Afrika paka nyingine za barabara Asia. Kwa hiyo alichosema kwamba tunaomba waziri asiwe upande wa Rwanda, tunaomba awe katikati atusikilize sisi wa Kongo, awasikilize na Wanyarwanda. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba kuna unafuta patikana katika swala hili. Kwa hapa tusubiri tu watakapoitwa kama watafanya kikao cha pamoja au kama ataongea upande huu na upande huu, lakini inaonekana kabisa kuna matunda mazuri atakayokuja kujitokeza katika ziara yake.
Naam, tuje kwako Profesa Chacha Nyaigoti. Labda kile ambacho binafsi unachoweza kukiona katika mazingira haya tuliopo, hasa huu uhusiano ama mtafaruku unaoendelea wa Burundi pamoja na kumradhi pamoja Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kwa hali ya halisi ambayo tumeona waziri Blinken amekuepo na akakutana na viongozi hao hasa wa Rwanda, lakini baadaye waziri wa mambo ya nje wa Rwanda akatoa kauli ambayo kwa kweli imeonyesha kuleta tishio kidogo, na hivi siku mbili tatu ama wiki mbili zilizopita Umoja wa Mataifa kuna ile ripoti ya siri ambayo iliono na shirika la habari la Reuters kwamba kumekuwa kuna ishara zote za kuonyesha Rwanda imekuwa ikisaidia kundi la M23. Na wasiwasi wa Rwanda imekuwa ni kundi la FDLR ambalo inasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inalisaidia kwa namna moja ama nyingine. Nini ambacho kinaweza kufanyika kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki badala ya kusubiri waziri kama wa mambo ya nje wa Marekani kufika na kutatua masuala haya ambayo kwa namna moja ama nyingine wa Afrika wenyewe ndio wanaweza kuyatatua?
Shida kubwa kati ya Kongo, DRC na Rwanda ni shida ambayo ni muda mrefu watu wanafahamu. Na kwa upande mmoja nafikiri ujio wa waziri Blinken katika hizi nchi mbili na matamshi yake wakati alipokutana na uongozi wa hizi nchi mbili ni kwamba yale yote ambayo kila nchi inafanya kuhujumu usalama wa nchi jirani, kwamba Rwanda mnajulikana mnasaidia watu ambao wanavuruga amani katika DRC, na nyinyi DRC mnasaidia watu wanaovuruga amani katika nchi ya Rwanda. Nafikiri kauli yake ilikuwa wazi kwamba haya mambo yanajulikana, ni bayana, ni wazi, ni mambo ambayo watu wanayazungumzia na ni mambo ambayo hata Waafrika wenyewe na uongozi wa nchi za Afrika Mashariki kwa mfano wameweza kuyazungumzia, isipokuwa kwa sababu ya kufichiana siri mara nyingine hawatamki kibayana na waziwazi kwamba yeye muache ubabe huu, kwa sababu ugaidi hautasaidia mmoja wenu kuendeleza maslahi ya nchi yenu dhidi ya jirani. Ni vizuri kama nchi hizi jirani zingeweza kuweka amani, na katika kuweka amani watu wake watakuwa na neema. Na haya masuala kwa mfano yanayohusiana na uzalishaji wa madini na rasilimali mbalimbali ambazo ziko katika hizi nchi yanaweza kuwanufaisha wananchi wa kawaida, kwa sababu hizi shida Marekani inakuja kwa sasa hivi, lakini Marekani pia tukumbuke kihistoria ilikuwa ni chanzo cha matatizo hasa ambayo yanakabili nchi ya Kongo mpaka sasa, kwa namna ambavyo mahusiano yake na nchi hii ya Kongo tangu awali wakati wa Patrice Lumumba mpaka sasa na nchi nyingine za Ulaya magharibi na kwingineko. Tunahitaji kujadili masuala ya nchi za Afrika katika mtazamo na mustakabali wa Afrika, na hili ndilo jambo ambalo Rais Uhuru alikuwa amejaribu kuzingatia wakati alipowaleta viongozi hao pamoja, viongozi wa Afrika Mashariki, kujadili juu ya mzozo ulioko kati ya Rwanda na DRC katika mipaka yao.
Profesa Fulbert Namwamba, wewe nini ambacho unakiona? Ni kwamba mataifa haya ya Afrika yameshindwa kushughulikia masuala yake yenyewe mpaka wasubiri wakubwa wa kidunia kuja kuwaonyeshea vidole na kuambia kwamba hili si jema?
Mimi nitasema hivi. Na kwanza ujue mti utupi wao mawe ni yule mti ulio na matunda. Kwa hivyo aliyeuliza hapa mwenzangu, je, ni kwa nini kuna vurugu kwenye nchi ambazo zina madini mengi? Mimi nitamwambia watu hutupia mawe mti ambao una matunda mazuri. Hilo ni la kwanza. La pili, vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kwa hivyo wapiganapo waasi wa Kongo dhidi ya Kongo na waasi wa Rwanda dhidi ya Rwanda, madini, uzalishaji wa madini haujapunguka, na Uchina inapata madini ya coltan hayajapunguka, dhahabu bado haijapunguka. Kwa hivyo katikati ya hivi vita uzalishaji wa madini unaendelea, na wanaopoteza sasa ni wananchi wa Rwanda na wananchi wa Kongo. Kwa hivyo ni la maana sana kwa hawa wakiwa ndugu waweze kupatana na kutudukisha hivi ili kila nchi ipate suluhu. Kwa hivyo kama kunguru wamekuja kutembea, na kwa hivi mfano mimi nasema Urusi, Uchina, Marekani, kama wamekuja kutembelea na wanapata fursa ya kuwa na amani, inabidi Democratic Republic of Congo DRC na Rwanda wachukue fursa hii kupata suluhu na kupata njia za kusuluhisha huu mzozo. Wasipochukua, kitakachofanyika ni kuwa madini yenyewe hayatapunguka, uzalishaji wa madini hautapunguka, lakini mahali ya kuchukua hizo fedha zenye zinatoka kwa madini na kuwekeza kwa elimu, kuwekeza kwa afya bora, kuwekeza kwenye maji safi, kuwekeza kwenye miradi ya afya, hizi fedha zote zitanunua silaha. Silaha juu ya silaha, watakachopata ni maafa na mazishi, wala hakuna lolote watakalopata. Kwa hivyo wangechukua fursa hii kusimama waziwazi, waongee na Waziri Blinken waziwazi, na waweke mchakato ambao utakuwa chini ya mkakati ambao baada ya muda tutaona kuwa amani inarudi pale pale.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba na Idli Gongo. Naona hapa kwenye Facebook yetu tayari kuna maoni ya wasikilizaji na wengine wapo kwenye laini ya simu tayari kutoa maoni. Karibu Sauti America, jitambulishe lako, mahali ulipo na tupe maoni au maswali yako.
Kwa majina anaitwa Abdumaliki Biona Busha, natokea mkoa wa Kagera, Tanzania. Ziara ya mheshimiwa waziri wa Marekani kutembelea hizo nchi tatu za Afrika, mimi nafikiri ni nia njema ya kuonyesha undugu jinsi gani ambayo ana urafiki na hizo nchi, na ambazo hizo zinaweza kupata maendeleo au hizo nchi au Marekani kupata maendeleo kutoka kwa hizo nchi mbili, nchi tatu, kihususa ni tukiangalia kwamba ni jinsi gani ambao anaonyesha huo ndugu ambao labda unaweza kuwasaidia kwa kiasi fulani na kuhakikisha vita vya Urusi na Ukraini vinakaa katika hali ya kawaida, au hizo nchi ambazo hazipatani kwa sasa zinaweza kukaa kwa pamoja kuonyesha ushirikiano. Kwa hiyo ni nia njema za kutembelea hizo nchi.
Asante sana msikilizaji kwa maoni yako, lakini Idi, naona pia kuna wengine hapa kwenye Facebook. Niangalie basi maoni nao kwa upande wake. Yuko David Sechenga, anasema yuko wagumu kule Muheza, Tanga, wajelewa rileo huko. Anasema ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika nchi za Afrika tatu ni ziara njema, na pia kuzishawishi nchi hizi za Afrika kutokutegemea ufadhili kutoka China, na badala yake ziangalie Marekani kwa ufadhili na uwezeshaji wa mahitaji wa nchi hizi kuelekea katika shughuli zao. Haya,
Nazel Madede kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anasema ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani barani Afrika inaangazia yale ambayo yanaweza kufanyika vile vile, kwa namna gani Marekani inaweza kusaidia ili Afrika isiingie katika vita.
Sawa. Naye Vasco Makusa yuko Stamiko Media Kela Mbea, anasema naamini kwamba ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye nchi hizi za Afrika italeta au imeleta tayari tija kubwa kwa nchi hizi za Afrika, hasa katika masuala ya kiuchumi na kujenga ushirikiano kati ya Marekani na nchi hizi ambazo waziri ametembelea.
Ismail Saki anasema kwamba yeye anaamini anatafuta ushirikiano na baadhi ya nchi za Afrika, hasa kuhusu vita vya Ukraine na Russia, maana bado tofauti ipo.
Bila shaka msikilizaji, endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook, yataendelea kusomwa hayo. Wachambuzi wetu wako hapa, tunaendelea kuzungumza nao. Lakini vile vile kuna swala ambalo Vasco Makusa, kama mvomsikia hapa, naye akisema kwamba ni swala la ushirikiano zaidi limezungumzwa kati ya Marekani na nchi za Afrika. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Marekani pia katika mazungumzo yake azungumza kwamba akitaka zaidi ushirikiano uwepo katika nchi za Afrika na Marekani. Amesisitiza hilo pia kwamba anawachukulia Afrika kama wadau, sio tu mahali pa kupeleka na kufanyisha, lakini pia wadau, kwa kuwa na ile swala la ushirikiano wa pamoja. Pengine kwa hivi unavyoliangalia wewe kwa uchambuzi wako, Samruhuza, unaona kwamba swala hili la ziara kama hizi zinaonyesha na kuleta utofauti kati ya ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi hizi za Afrika na Marekani, hasa wakisisitiza swala la kuwa ushirikiano wa pamoja kwenye masuala ya kibiashara?
Yanakini ndio lengo kuu la hii ziara, kwa sababu ukiwasikiliza Blinken anapozungumza katika hii ziara, ya kwanza kabisa anaangalia zaidi namna gani ya mahusiano ya kibiashara, ya kiuchumi, ukuzaji wa uchumi katika hizi nchi. Zaidi hiyo pamoja na kuangalia na majina kupambana na COVID, pamoja na kuangalia jinsi gani hizi nchi zinaweza zikanufaika na Marekani katika mahusiano yao. Sasa unajua katika uchumi wanasema there is no free lunch, yani
kwamba
hakuna chakula cha bure. Yani ni kwamba usione kama Marekani atakusaidia, kwa maana tumezoea kusema kwamba Marekani watatusaidia hiki na hiki na hiki na hiki, asanteni sana Marekani kwa kutusaidia. Hapana, ni kwamba katika hilo huo msaada kuna faida nayo ipata vile vile. Kwa hiyo katika hii hali ya namna hiyo katika mahusiano ni kwamba Afrika imekuwa ni soko, naweza ndio nikasema. Ndio maana nimesema kwamba tuangalie pia ni kwa nini nchi ambazo zina madini hazitawaliki kirahisi. Lazima kuna vurugu ndani yake. Hapo lazima kuna kitu. Na Marekani anakuja hapo kuambia kwamba hebu pataneni basi. Hebu pataneni. Lakini pia nikeze mkazo swala nyuma kidogo. Yule mtu M23 alipokuambia kwamba wanazipata silaha zao kutoka kwenye jeshi la DRC wakiwapiga, hata lazima ujiulize, mtu yote anayekupiga maana yake ni kwamba ana nguvu kukuzidi. Kwa maana ni kwamba anapoenda kumpiga yule DRC akachukua silaha yake, maana yake ni kwamba ameenda na silaha nzito kuliko yeye alionayo kujihani. Kwa maana ni kwamba hiyo aliyoenda nayo ni ipi mpaka kaweza kakamata yule mwingine. Kwa hiyo ukiangalia Marekani kuna sehemu anaingia na yeye katika haya mambo. Lakini kuchukulia hivyo kwamba amekuja katika mahusiano ya kiuchumi, na kwamba Afrika tunanufaika kiuchumi katika mahusiano yetu, na lazima tuangalie hiyo fursa ya Marekani. Ni kweli Marekani ni soko zuri sana kama Afrika tukijipanga, lakini lazima vile vile tujiulize wa Afrika. Hivi sisi wa Afrika tuliopo hatuwezi kuweza kufanya miradi ambayo itakuwa ni competitive katika masoko ya dunia? Kwa mfano, unaangalia leo wa Afrika tumeumia wote kwa kitendo cha ngano ya kutoka Ukraine. Sasa tujiulize, ili policy tulionao la Afrika, tumeshindwa kweli kulima na hali ya hewa tulionayo, tumeshindwa kweli kulima ngano ambayo ingeweza kuzalishwa na kuiuza Afrika? Kwa sababu kumbuka, chochote kile tutakachokifanya katika Afrika tayari una soko. Je, tukipunguza hii migogoro yetu na kuwa katika hali ya umoja, namna gani naweza tukapanuka zaidi katika masoko yetu na kuweza kuuziana wenyewe kwa wenyewe, ili tusiweze kuumizana wenyewe kwa wenyewe? Hata ukiweka katika hali ya namna hiyo, unaiona kabisa kwamba kuna sehemu Afrika wenyewe tunachindwa kuwa pamoja. Inabidi AU na viongozi hawa ambao wanatuongoza waweze kutuliza akili zao chini na kufocus kwanza biashara ya ndani, ambayo hiyo naweza nikamsifia sana marehemu Muammar Gaddafi, alituweka katika hiyo hali. Lakini tuangalie biashara ya ndani, lakini pia tuangalie namna gani kuweza kuingia katika biashara za nje kama hiyo Marekani, na wao kuwauzia kutegemea Afrika vitu vyetu vingi, kwa sababu uwezo huo tunao.
Sawa kabisa. Na pia ukizungumzia hapo kuna ile swala hili la biashara ambalo amezungumzia hapa ni muhimu sana, ambalo Tanzania na nchi zingine za Afrika zimeweza kufanya biashara na Marekani, swala la AGOA. Nafikiri limepewa muhimu pia, nafikiri na umuhimu mkubwa kwa nchi kuona kwamba zinaweza kufaidika vipi na biashara kama hii.
Naam, sasa muda wetu tukiangalia unakamilika hapa. Tukualike Profesa Chacha Nyaigoti, Fulbert na Mwamba, Samruhuza pamoja na Lusekelo kukamilisha kwa hitimisho. Labda tukianza na Profesa Namwamba. Sasa unaona suluhisho lake la hali hii ya utegemezi wa Afrika kwa mataifa hayo ya nje makubwa waje kuwasuluhisha, nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa mataifa haya ya Afrika?
Mataifa ya Afrika ni lazima yawe na maono na yawe na mkakati kwenda kukutana tu na kuongea na Waziri Blinken kama hawajajipanga mkakati wao ni nini wala maono yao ni nini, haisaidii. Maono yao lazima iwe sio kutegemea tu usaidizi kutoka Marekani, bali ni kutumia utandawazi na pia kuomba Marekani ifungue soko zaidi, sababu hizi soko ndio Europa hakuna, wamefungia soko bidhaa za Afrika. Marekani iseme bayana na waziwazi ni utoaji gani kutoka Afrika na bidhaa gani ambazo zitanunuliwa na Marekani. Kukiwa na ushirika wa biashara huo utasaidia.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, labda kwa kukamilisha.
Umoja wa nchi za Afrika unahitajika kutiliwa maanani. Nchi za Afrika zinahitaji kuwa na mahusiano bora na mipaka yao ifunguliwe, Waafrika wafanye biashara, Waafrika wahimizwe walime kwa sababu wana ardhi nzuri yenye rutuba kubwa. Na haya maisha ya kutegemea kwamba mpaka tupatiwe suluhisho na nchi zilizoendelea kama Marekani na nchi nyingine marafiki zetu Urusi na Uchina, ni maisha ambayo hayatatuwezesha kupata afueni kama bara la Afrika. Bara la Afrika tuna uwezo.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, na kushukuru sana Profesa, muda wetu umekwisha kabisa. Asanteni sana washiriki wote, Mnangi Lusekelo kutoka Afrika Kusini, Samruhuza kutoka Tanzania, Profesa Fulbert na Mwamba na Profesa Chacha Nyaigoti kushiriki live talk hii leo. Upande wa pili Aida Isa simamizi matangazo haya, BMJ Muridhi studioni imeshirikiana mwenzangu Idli Gongo, langu jina Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema. Kwaherini kwa sasa.